Πάσχα 1941. Μια μεγάλη θυσία. Απρίλιος του 1941. Οι Έλληνες ήρωες στρατιώτες εξακολουθούν να μάχονται στα βορειοϋπηρωτικά βουνά. Οι τραυματίες γεμίζουν τα νοσοκομεία που ασφυκτιούν. Οι Γερμανοί, παραβιάζοντας τις διεθνείς συνθήκες και τους άγραφους νόμους της συνείδησης, βομβαρδίζουν ακόμα και τα νοσοκομεία. Οι γιατροί και περισσότερο οι αδελφές νοσοκόμες, όπως άλλωστε έκαναν από την αρχή του πολέμου, αδιαφορώντας για την προσωπική τους ξεκούραση και τη ζωή τους, δίνονται ολοκληρωτικά στο καθήκον, προσφέροντας περισσότερα από αυτά που μπορούν. Βρίσκονται νυχθημερών κοντά στους ασθενείς, έχοντας να αντιμετωπίσουν πολλούς εχθρούς, με κυριότερο την ασέβεια των Γερμανών, όχι μόνον προς τις ζωές των ηρώων στρατιωτών, αλλά και προς την Ανάσταση του Χριστού, αφού αυτή τη μέρα διάλεξαν να διαπράξουν μία απερίγραπτη κτηνοδία, βομβαρδίζοντας το δεύτερο στρατιωτικό νοσοκομείο ανήμερα την Κυριακή του Πάσχα. Εκείνη η μεγάλη εβδομάδα στο νοσοκομείο των Ιωαννίνων έμελε να σημαδέψει βαθιά όχι μόνο το σώμα των Ελληνίδων αδελφών, αλλά και ολόκληρη την Ελλάδα που στέναζε από τα δεινά του πολέμου. Μεγάλη Δευτέρα. Είχε κιόλας ξεκινήσει η μεγάλη εβδομάδα και οι αδελφές, όπως και οι Έλληνες στρατιώτες, ήδη από τον περασμένο Οκτώβριο του 1940 ζούσαν πιο κοντά τους τον Εσταυρωμένο. Έβλεπαν σταυρωμένη την Ελλάδα και πονούσαν ως τα κατάβαθα της ψυχής τους. Οι αδελφές, μέσα στα πολλαπλά καθημερινά τους καθήκοντα, είχαν και την ανύψωση του πεσμένου ηθικού των παλικαριών. Τις μεσημβρινές ώρες που δεν πήγαιναν να ξεκουραστούν, τους μιλούσαν για την Ανάσταση που μηνούσε η καρδιά τους και που περίμεναν. Φέτος όμως το ήξεραν αυτό καλά. Δεν θα έβλεπαν την Ανάσταση της πατρίδας. Η βαριά μπότα των Γερμανών σε λίγο θα πατούσε αμήλικτη τα ελληνικά εδάφη. Η ελπίδα όμως δεν χανόταν. Είχαν την ελπίδα της Ανάστασης μέσα τους και τη ζούσαν κάθε στιγμή. Τη Μεγάλη Τρίτη και τη Μεγάλη Τετάρτη εξακολουθούσαν στο στρατιωτικό νοσοκομείο των Ιωαννίνων να σειραίουν από το μέτωπο δεκάδες τραυματίες που περίμεναν στα φορεία τις αδελφές να τους τακτοποιήσουν. Και εκείνες, χωρίς να σκεφτούν την ξεκούραση και τον εαυτό τους με το χαμόγελο της καρτερίας, άπλωναν το χέρι να προσφέρουν ανακούφιση και σωτηρία. Μέσα στα άλλα τους φάρμακα, τους έδιναν και το λάδι από το Άγιο Ευχέλαιο που κατάφεραν να πάρουν. Τούτες τις μέρες είχαν περισσότερο μπροστά τους παράδειγμα μοναδικό, τον νυμφίο που ζώστηκε το λέντιο και έπλυνε τα πόδια των μαθητών του. Με την ίδια ταπείνωση έπλαιναν και φρόντιζαν και εκείνες τα ταλαιπωρημένα πόδια και τα σώματα των φαντάρων από τα κρυοπαγήματα και τα τραύματα και τους υπενθύμιζαν με το παράδειγμα και με τα λόγια τους όλα όσα υπέμεινε εκείνος για τη σωτηρία των ανθρώπων. Ήταν 17 Απριλίου 1941, Μεγάλη Πέμπτη το πρωί, όταν άρχισε στην άλλοτε Παιδαγωγική Ακαδημία που στεγαζόταν το νοσοκομείο η διακομιδή των τραυματιών προς Άρτα, Αμφιλοχία και πιο νότια ακόμα. Οι γιατροί και οι αδελφές πηγαίνοντας σκεπτικοί και εκτελούσαν με ετοιμότητα και ακρίβεια τις διαταγές που δίνονταν. Η κίνηση ήταν ασυνήθιστη και πρόδιδε τρόμο, διότι η αιτία ήταν γνωστή, παρόλες τις προφυλάξεις να μην ενσπείρουν το φόβο και τον πανικό. Όλοι ήξεραν ότι από μέρα σε μέρα οι Γερμανοί θα έφταναν ως την Αθήνα. Το νοσοκομείο εκενούτο εντάχει. Οι ώρες ήταν εναγώνιες και οι μέρες μαρτυρικές. Οι αδελφές προσπαθούσαν να κρύψουν το φόβο τους κάτω από την αδιάλειπτη εκτέλεση του καθήκοντός τους. Μαζί με τους ασθενείς τους, με ηρωισμό και καρτερία, σήκωναν σαν άλλοι Σίμωνες Κυριναίοι ευλαβικά τον σταυρό τους. Πόσο θα ήθελαν και αυτές να βρίσκονται από ώρα στην εκκλησία και με τα τόσο ωραία τροπάρια να συνόδευαν ειρηνικά τον εσταυρωμένο κοντά στην οικογένειά τους. Όμως όχι. Εδώ και τόσους μήνες είχαν κάνει ξεκούραση το καθήκον τους και η οικογένειά τους τόσους τραυματισμένους φαντάρους. Αυτές τις Άγιες ημέρες και η διευθύνουσα Μεσολορά επεχείρησε να τις διώξει, στέλνοντάς τις σώες στις οικογένειές τους. Όλες όμως αρνήθηκαν να υπακούσουν, μένοντας πιστές στα ιδανικά τους. Η Αθηνά Μεσολορά, νοσηλεύτρια με φλογερή πίστη και ευρεία μόρφωση, την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, διευθύνουσα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, είχε την ευθύνη όλων των αδελφών. Τις μέρες του φοβερού βομβαρδισμού βρισκόταν και πάλι στα Γιάννενα. Η Μεγάλη Παρασκευή, 18 Απριλίου, δεν ήταν δυνατόν να είναι πιο ειρηνική. Η εργασία προχωρούσε με τους ίδιους γρήγορους και συνεχείς ρυθμούς. Κανένας όμως δεν μπορούσε να ξεχάσει ότι ήταν η πιο πένθυμη ημέρα, αφού ο δεσπότης πάντων καθοράται νεκρός. Το μεσημέρι, την ώρα της ανάπαυσης, κυριαρχούσε μια υπερκόσμια γαλήνη. Ο απριλιάτικος ήλιος έλαμπε ήπια και αυτή η μακάρια ησυχία που είχε διαδεχθεί τις φοβερές ειρήνες των Στούκας γέμιζε τις ψυχές με απέραντη γαλήνη. Για λίγες στιγμές η αδελφή ξέχασε τον πόλεμο, τη φρίκη, το ότι την επόμενη στιγμή ίσως να μην ζούσε και κοίταξε απέναντί της την παμβότιδα λίμνη με την απέραντη ηρεμία της. Προσπάθησε να αφήσει τα μάτια της να ξεκουραστούν, αγκαλιάζοντας τα πανέμορφα Γιάννενα. Όμως αυτή τη μοναδική ώρα του από μεσήμερου, μακριά από τα πολλά νοσηλευτικά καθήκοντά της, ένιωθε πως είχε ένα χρέος μεγαλύτερο να επιτελέσει. Πού αλλού να πήγαινε η αδελφή τέτοια ώρα, εκτός από την εκκλησία, να προσκυνήσει τον επιτάφιο? Κατέβηκε 2-3 σκαλοπάτια από το δρόμο και πήγε στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας, που βρισκόταν στον περίβολο του νοσοκομείου. Ένιωσε μια λεπτή άβρα να τη διαπερνά, αντικρίζοντας τον παράδεισο από τα ανθισμένα τριαντάφυλλα και τα υπόλοιπα λουλούδια, και σκέφτηκε πως η φύση ήξερε πολύ καλύτερα από τον άνθρωπο να δοξάζει τον δημιουργό της. Έρημη ήταν η εκκλησούλα από προσκυνητές. Μέσα σε αυτή την ιερή ώρα πήρε σιγά μα ευλαβικά να ψάλει. Και ήταν σίγουρα η πρώτη φορά που ένιωσε τόσο μοναδικά τα νοήματα μέσα στην καρδιά της, αφήνοντάς τα να κατακλείσουν το χώρο μαζί με τις προσευχές που έβγαιναν από τα χείλη της για τους ασθενείς που ησύχαζαν, την πατρίδα που χανόταν, τους συγγενείς που δεν θα ξανάβλεπε, την αντίσταση που φέτος ήθελε πραγματικά να ζήσει. Και έφυγε μετά από λίγο από το προσκύνημά της με 2-3 ροδοπέταλα στο χέρι της για φυλαχτό. Επέστρεψε και μπήκε ξανά στις γάγκρενες, στα παλιά κρυοπαγήματα, και έκανε και αυτοί απεγνωσμένες προσπάθειες μαζί με τους γιατρούς, προκειμένου να σωθούν οι γεμάτοι ψήρες νεοφερμένοι στρατιώτες από το μέτωπο. Τώρα όμως, μετά από εκείνο το ευλαβικό προσκύνημα στον επιτάφιο και με τα λίγα ροδοπέταλα στην ποδιά της, ένιωθε να μεταγγίζει προς τα έξω μια ανεξάντλητη δύναμη που εκείνος της χάριζε. Δίχως να καταλάβουν πώς πέρασε η μεγάλη νύχτα, εκεί στην περιποίηση και στη φροντίδα, τους βρήκε και το επόμενο πρωινό. Οι μέρες και οι νύχτες διαδέχονταν η μία την άλλη, αλλά οι αδελφές δούλευαν ακατάπαυστα, χωρίς να καταλαβαίνουν το πέρασμα του χρόνου. Ο χρόνος για αυτές είχε παγώσει, πολύ παραπάνω σήμερα, Μέγα Σάββατο, 19 Απριλίου 1941, που όλα έδειχναν ότι πολύ σύντομα το τέλος θα πλησίαζε. Οι σιρήνες σφυρίζουν και τα αεροπλάνα με τον αγγυλωτό σταυρό συνεχίζουν να εκφοβίζουν και να μολύνουν τις Άγιες ημέρες. Η Αθηνά μεσολωρά πάλι τις παρακαλεί να φύγουν για να σωθούν. Αυτές όμως αυτή τη φορά δεν υπακούνε και συνεχίζουν άφοβες να τρέχουν στους στρατιώτες που τους μιλούν με σεβασμό και ευγνωμοσύνη. Η ώρα έφτασε 10 το βράδυ και εκείνη προσπαθεί να πει ό,τι προφθάσει, γιατί αλίμονο οι Γερμανοί έρχονται. Προσφέρουν το δείπνο που καθημερινή ή Μέγα Σάββατο είναι πάντα το ίδιο, προετοιμάζοντας παράλληλα τις καρδιές τους για την Ανάσταση του Σωτήρα που θα γιόρταζαν σε λίγη ώρα. Τα μεσάνυχτα κάνουν Ανάσταση μέσα στο νοσοκομείο. Η καρδιά τους πετά και θέλει να πανηγυρίσει. Σε έναν από τους προθαλάμους του νοσοκομείου οι φαντάροι ετοίμασαν την τράπεζα όπου ο ιερέας θα άπλωνε το Άγιο Αντιμήνσιο για να λειτουργήσει. Στρατιώτες, αξιωματικοί, αδελφές με τις πάλευκες στολές τους, γιατροί και τραυματίες παρακολουθούν με κατάνοιξη και συγκίνηση την τελευταία ελεύθερη Ανάσταση. Ιδιαιτολόγος επιθυμεί να κοινωνήσει. Αυθόρμητα την ακολούθησαν και οι άλλες. Προσέρχονται με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης στο Άγιο Ποτήριο, βοηθώντας πρώτα τους τραυματίες να πλησιάσουν. Ίσως αυτό να ήταν και το τελευταίο τους Πάσχα. Η Ανάσταση του Χριστού είναι υπόσχεση για την Ανάσταση του έθνους. Η πίστη της έσωζε. Όταν τελείωσε η Θεία Λειτουργία, η διευθύνουσα μεσολωρά ψέλησε. «Αύριο θα είμαθα πλέον υπόδουλη. Χριστός Ανέστη». Και όλοι μαζί, σύσσωμοι, απάντησαν «Αληθώς Ανέστη», αφήνοντας τα δάκρυα να τρέξουν από τα μάτια τους για την Ελλάδα που χανόταν, αλλά θα αναστενόταν μια ημέρα. Κυριακή του Πάσχα, 20 Απριλίου 1941. Οι αδελφές καλημερίζουν με το Χριστός Ανέστη και με το χαμόγελο στο στόμα, προσπαθώντας να κρύψουν το φόβο τους. Το διαισθάνονται πως κάτι κακό θα συμβεί. Όμως δεν αφήνουν την ανησυχία να τους κλέψει την αναστάσιμη χαρά τους. Οι Γερμανοί όμως δεν μπορούν να νιώσουν αυτή την αναστάσιμη χαρά. Τα στούκα σφυρίζουν. Το αίμα τους ξυπνάει τα αίματα. Το μεσημέρι με μανία πρωτόγνωρη άρχισαν να εξαπολύουν βόμβες προς το νοσοκομείο. Ο καθηγητής Κοντιάδης διατάσσει τις αδελφές να κατεβούν στο καταφύγιο. Αυτές αρνούνται γιατί θα έπρεπε να αφήσουν μόνους τους χειρουργημένους τους. Οι αδελφές μένουν και μένουν εκεί για πάντα. Το ξαφνικό βρήκε τους γιατρούς να χειρουργούν. Τις αδελφές εμπρός στο τραπεζάκι με τα εργαλεία, τους τραυματίες ναρκωμένους και εκείνες τις καημένες που δίπλωναν τις γάζες. Κρότος φοβερός τραντάζει το οικοδόμημα. Τα φώτα σβήνουν. Τα τζάμια σπάζουν. Φοβερός καπνός, πυκτή μαύρη σκόνη που πνίγει. Στον καταχθόνιο κρότο νεκρική σιγή ακολουθεί. Αρκετοί τραυματίες, μαζί με τον ιατρό καθηγητή Ξενοφόντα Κοντιάδη, χειρουργούς και 6 επώνυμες αδελφές, σύνολο 57 άτομα, δεν υπήρχαν πλέον στη ζωή αυτή. Αναγνωρίστηκαν από ένα δακτυλίδι, από ένα κέντημα, από ένα σήμα. Ό,τι απόμεινε από τα σώματά τους έχει ταφεί στο νεκροταφείο του Αγίου Νικολάου των Κοπάνων στα Γιάννενα, σε ένα κοινό ολομάρμαρο τάφο. 3 διπλωματούχες και 3 εθελόντριες αδελφές έφυγαν για την αιωνιότητα σε εκείνον τον τραγικό βομβαρδισμό. Η Ελένη Παρασκευοπούλου, παλέμαχος προϊσταμένη αδελφή, διευθύνουσα των αδελφών της Βάσεως Υπήρου, ετών 57. Η Καλλιόπη Γιουλούντα, διευθύνουσα του δεύτερου στρατιωτικού νοσοκομείου, ετών 30. Η Ελένη Καλογερίδου, διπλωματούχος αδελφή, ετών 20. Η Λουκία Κυριακού, ετών 35. Η Ελένη Μητροπούλου, ετών 30. Και η Ελένη Τσάλη, δόκιμη ιδιωτολόγος, αδελφή, ετών 60. Και μαζί με αυτές, μια 7η άγνωστη αδελφή, μια έφηβη γενιώτισσα 17 χρονών, που έχοντας συγκλονιστεί από το έργο των αδελφών, ερχόταν κάθε πρωί από το σπίτι της να προσφέρει και αυτή ό,τι μπορούσε. Έτσι και αυτή την Αγία Κυριακή του Πάσχα αψήφισε τον αποτρόπαιο κίνδυνο από τα αποτρόπαια στούκας και τις απαγορεύσεις των γονέων της και έπεσε για τα ιδανικά της μαζί με τις άλλες αδελφές, άγνωστοι και ανώνυμοι. Έφυγαν οι αδελφές για την Αθανασία φορώντας τις κατάλευκες στολές τους που τις πότισαν με το άλικο αίμα τους για να επιτελέσουν το αδιάλειπτο καθήκον τους και να κρατήσουν άσβεστα τα ιδανικά τους. Κι ήταν όμοιες οι στολές τους με εκείνες των αγγέλων και με εκείνα τα κατάλευκα ενδύματα ως ηχιών του αναστημένου λυτρωτού. Βιάστηκαν να πάνε να κάνουν το δικό τους Πάσχα, έχοντας ενωθεί μαζί του ήδη από το προηγούμενο βράδυ, φεύγοντας πάνοπλες για την αιωνιότητα. Και έζησαν ανάσταση πραγματική, ελεύθερες πλέον, καθώς το ζητούσαν. Με τη θυσία τους έμειναν λαμπάδες ολοφώτινες που τυρανούσαν και τυρανούν όλους τους εχθρούς, που έγιναν κτίνη αφού εγκατέλειψαν το Θεό. Τους έστησαν πολλά μνημεία σε διάφορα μέρη της Ελλάδος για να τιμήσουν την προσφορά τους. Μια προσφορά που θα εμπνέει πάντα τον ηρωισμό σε όλες τις νεότερες, κάνοντας αλυσμόνητο και μοναδικό εκείνο το καταματωμένο Πάσχα, το Πάσχα του 1941. Ελένη Βραχνή, νοσηλεύτρια. Από το περιοδικό «Οι δράσεις μας», Τεύχος, Απριλίου του 2008.
Παρουσίαση Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρήστος.